ιατρικών βέβαια, αλλά δεν χρειάζεται και συστάσεις περαιτέρω, κυρία Μπακογιάννη. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
Γεια σας, καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδάκη.
Χαίρομαι που σας ακούω. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να μου κάνετε μία ανάγνωση, επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία και από διαπραγματεύσεις και από κείμενα τέτοιου είδους και από Ευρωπαϊκή Ένωση και από Υπουργείο Εξωτερικών βεβαίως, να μου κάνετε μία ανάγνωση αυτού του κειμένου που ακούσαμε, αυτής της καταρχήν συμφωνίας, θα το πω εγώ έτσι, με επιφύλαξη το λέω πάντα, που φαίνεται ότι θα κλείσει στις 24 του μήνα. Αν εσείς αυτό το θεωρείτε θετικό, ότι έκλεισε η αξιολόγηση, αν θεωρείτε ότι μας βάζει πιο βαθιά, όπως λέει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ποια είναι η εκτίμησή σας, κυρία Μπακογιάννη?
Κοιτάξτε, η εκτίμησή μου είναι ότι ακόμα το κείμενο δεν έχει εξειδικευτεί. Πρέπει να περιμένουμε την τελική εξειδίκευση στις 24 Μαΐου. Από εκεί και πέρα, είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα μπαίνει σε μια μακρά περίοδο υποχρεωτικής λιτότητας και βεβαίως δεν βγαίνουμε, αλλά ουσιαστικά μπαίνουμε μετά από τα μέτρα των 5,6 δισεκατομμυρίων σύν τα 3,5 δισεκατομμύρια τα οποία είναι σε εκκρεμότητα και θα έχουμε τον αυτόματο κόφτη. Μπαίνουμε σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο και αυτό το οποίο εμένα με απασχολεί πάρα πολύ είναι ότι το περιεχόμενο των μέτρων των 5,6 δισεκατομμυρίων είναι δυστυχώς ένα περιεχόμενο το οποίο λειτουργεί αντίθετο με οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια. Δηλαδή οι φόροι και η αύξηση των εισφορών δεν επιτρέπουν επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ναι, αυτά τα 5,6 όμως δεν είναι αυτά που είχαμε ψηφιστεί από τον Αύγουστο. Δεν είναι αυτά που είχαν συμφωνηθεί.
Κοιτάξτε, υπάρχει.
Καλά, τα πρόσθετα θα το συζητήσουμε, εκείνο το μηχανισμό, ο οποίος είναι και πολύπλοκος από ό,τι φαίνεται. Αλλά
υπάρχει μια παρερμηνία.
Ναι.
Δεν μπορούμε να λέμε ότι ψηφίστηκαν τα μέτρα, διότι είναι λάθος. Οι στόχοι ψηφίστηκαν. Οι στόχοι είναι βέβαιον ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή τουλάχιστον υποχρεωτική, δυστυχώς. Αλλά το περιεχόμενο των μέτρων είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, τι έχει γίνει, για να το πω διαφορετικά. Η κυβέρνηση ήθελε να αποφύγει τη μείωση των δαπανών. Αποφεύγοντας τη μείωση των δαπανών, έβαλε πάρα πολύ μεγάλη φορολογία. Και έβαλε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση φορών.
Ποιον δαπανών, εννοείται των δημοσίων δαπανών, των κρατικών, α πούμε.
Ναι, των κρατικών. Αποφεύγοντας λοιπόν αυτό, αύξησε την φορολογία και αύξησε ουσιαστικά δηλαδή. Έριξε όλο το βάρος στον ιδιωτικό τομέα. Ρίχνοντας το βάρος στον ιδιωτικό τομέα, ουσιαστικά ακύρωσε την ελπίδα ανάπτυξη. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτό το μείγμα το οποίο επέλεξε η κυβέρνηση, έρχονται οι άλλοι και σου λένε τώρα θα έχεις και τον αυτόματο κόφτη. Ο αυτόματος κόφτης υποχρεωτικά μπαίνει και άρα η κυβέρνηση και θα έχει αύξηση των φόρων και ταυτόχρονα θα έχει μείωση στο τέλος και των δαπανών.
Ξέρετε, κυρία
Μπακογιάννη, είναι κάτι το απίστευτο.
Κατάλαβα τι λέτε. Έχετε την ανάγνωση της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ όμως ακούγοντας χθες τον Πρωθυπουργό.
Έκανα Νέα Δημοκρατία είμαι, κυρία Παπαδάκη.
Δεν είπα ότι δεν είστε. Δεν το αμφισβήτησα ποτέ.
Λοιπόν, αλλά φοβάμαι πως δεν είναι η ανάγνωση της Νέας.
Όχι, άλλο λέω. Να σας πω, το επιχείρημα που άκουσα χθες και που το ακούω από τους κυβερνητικούς, ας πούμε, τους οποίους μιλάω εδώ και από χθες σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά άκουσα και τον Πρωθυπουργό χθες, είναι ότι μπορεί να μην χρειαστεί η ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού. Μπορεί να μας βγουν τα νούμερα. Γιατί είστε τόσο απεσιόδοξοι, εννοώ απεσιόδοξοι πληθυντικός, έτσι, στο κόμμα της αξιωματικής.
Γιατί
να χρειαστεί οπωσδήποτε η ενεργοποίηση του μηχανισμού? Όλα τα πάμε καλά, δηλαδή.
Κυρία Παπαδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ να ήμουν εγώ απεσιόδοξη και να διευθυνθώ. Έτσι, αυτό θα ήθελα. Για τη χώρα μου, για την πατρίδα μου, για το λαό.
Προφανώς, ναι,
έτσι.
Ναι.
Ωραία. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αν δείτε τα νούμερα, και δυστυχώς τα νούμερα δεν διαψεύδονται, θα δείτε ότι από εκεί που περιμέναμε φορολογικά έσοδα 400 εκατομμύρια, πήραμε 16. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η φορολογία αυτή η οποία μπαίνει δεν πετυχαίνει τους στόχους της. Γιατί δεν πετυχαίνει τους στόχους της? Διότι υπάρχει απόλυτη ανυμποριά να πληρώσεις αυτούς τους φόρους που έχουν μπει. Τι σημαίνει αυτό πάλι στη συνέχεια? Ότι δεν θα πάρουμε τα έσοδα τα οποία προσδοκούμε και άρα θα χρειαστεί να πάρθουν τα υπόλοιπα μέτρα. Αυτό είναι.
Λέτε, δηλαδή...
Δεν χρειάζεται να δείτε τους παραπάνω, νούμερα ναι. δέστε.
Όμως...
Δέστε τα νούμερα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Όμως από την άλλη πλευρά λέγεται από την άλλη πλευρά ότι εν πάση περιπτώσει τα νούμερα τα φετινά της Eurostat, στην οποία θα βασίζεται η αξιολόγηση, ας πούμε, που θα γίνεται κάθε χρόνο ναι, τέλος ναι. του Απριλίου, όπως ξέρετε, αρχές Μαΐου, ναι. ότι τα νούμερα
τα
φετινά. Ναι, ότι τα νούμερα τα φετινά δεν ήταν, εν πάση περιπτώσει, τόσο αρνητικά, λέγεται από την άλλη πλευρά. Τι λέτε γι' αυτό?
Τι εννοείτε, δεν ήταν τόσο αρνητικά? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση πανηγυρίζει γιατί έβαλε 5,6 δισεκατομμύρια μέτρα. Εγώ δηλαδή αναρωτιόμουν, αφαίρεσε δηλαδή από τον ελληνικό λαό 5,6 δισεκατομμύρια. Εγώ αναρωτιέμαι, εάν έδινε 5,6 δισεκατομμύρια, τι θα έκανε? Εγώ δεν έχω δει κυβέρνηση και κοινοβουλευτική ομάδα να πανηγυρίζει γιατί πήρε 5,6 δισεκατομμύρια από ένα λαό.
Δεν νομίζω ότι πανηγυρίζουν γι' αυτό. Πανηγυρίζουν γιατί έκλεισε αξιολόγηση, γιατί θα έρθουν κάποια χρήματα, κυρία Μπακογιάννη.
Αν στη Βουλή, αν ήσασταν στη Βουλή και παρακολουθούσατε.
Δεν ήμουν χτες, ομολογώ, δεν ήμουν χτες.
Θα βλέπατε ένα τέτοιο ενθουσιασμό στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που αναρωτιόμουν σε ποια χώρα ζω.
Ναι. Για πείτε μου τώρα, τι προβλέπετε από εδώ και πέρα? Προφανώς ότι θα κλείσει η αξιολόγηση 24, έτσι αυτό εκτιμάτε κι εσείς κάτι
ναι,
τέτοιο.
Ναι, το οποίο από μόνο του είναι θετικό, έτσι, δεν ναι, υπάρχει θέμα, διότι τουλάχιστον γλιτώσαμε τον εφιάλτη στο περσινό. Mm-hmm,
mm-hmm. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα όμως, πόσο αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν? Μιλήσατε για την ανάπτυξη και σας ακούω ότι μιλάτε συνεχώς και έχετε δίκιο απόλυτο, διότι χωρίς ανάπτυξη δεν πρόκειται όλα αυτά που ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή κατά πλειοψηφία να μπορέσουν να εφαρμοστούν. Βέβαια, χθες το βράδυ άκουγα, κυρία Μπακογιάννη, και έναν μάνατζερ γερμανό, τον επικεφαλής της Fraport, που τον άκουσα στο Sky χθες το βράδυ, ο οποίος ήταν θετικός και αυτός έλεγε ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει, τα νούμερα είναι καλά. Ξέρω εγώ, υπάρχει, δηλαδή ακούμε ένα πολύ αρνητικό κλίμα από μέσα. Απ' έξω όμως, μήπως έρχονται και κάποια θετικά μηνύματα?
Μα τους απέναντι δεν τους νοιάζει, κύριε Παπαδάκη, πώς περνάει ο Έλληνας πολίτης. Τους νοιάζει να βγουν τα νούμερα.
Όχι, λόγια της επενδύσης τώρα.
Εγώ έχω μια αμφιβολία ότι αν ρίξουμε τη συντάξη στα 300 ευρώ, θα βγουν τα νούμερα. Αλλά ο έξω τον ενδιαφέρει να έχει ένα πλεόνασμα 30% του ΑΕΠ, να πάρει πίσω τα λεφτά τα οποία έδωσε και κατόπιν του βλέπει ένα χαρτί μπροστά του και κάποιες καμπύλες. Mm-hmm. Αλλά εμείς δεν βλέπουμε αυτό. Εμείς βλέπουμε πολίτες οι οποίοι σήμερα βρίσκονται σε απόλυτη απελπισία και δεν ξέρω, γιατί άκουσα διάφορους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι λένε ότι όπου πάνε οι πολίτες τους λένε τι καλά το κάνουν. Μου κάνει εντύπωση, γιατί εγώ ακριβώς το αντίθετο βιώνω. Εγώ βιώνω ανθρώπους οι οποίοι είναι απελπισμένοι, φοβισμένοι, παντελώς ανασφαλείς και οι οποίοι κυρίως δεν βλέπουν προοπτική ελπίδα. Mm-hmm. Και το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα υπάρξει αυτή η ελπίδα. Με το δικό μου φτωχό μυαλό, κυρία Παπαδάκου, ελπίδα υπάρχει μόνο εάν δημιουργηθούν δουλειές.
Ναι.
Δουλειές θα δημιουργηθούν μόνο εάν αποφασίσει κάποιος να κάνει επιχείρηση σε αυτή τη χώρα. Εάν λοιπόν έχουν κλείσει 9.000 επιχειρήσεις το πρώτο εξάμηνο και δεν ξέρω πόσες ετοιμάζονται να κλείσουν μετά το Σεπτέμβριο, αυτό δεν μπορεί να είναι θετικό μήνυμα.
Λοιπόν,
γιατί
καβάλτε...
κάπως πρέπει να συνοηθούμε.
Κυρία Μπακογιάννη, ωραία, βάλτε μια άνω τελεία γιατί πάω στην ώρα, είναι υποχρέωσή μου και θα σας ρωτήσω αμέσως μετά τι θα κάνατε εσείς διαφορετικό. Γιατί τώρα αναρωτιέμαι, με όλα αυτά που έχουν υπογραφεί όλο αυτό τον καιρό, τι θα έκανε η Νέα Δημοκρατία και τι θα προτείνατε για την ανάπτυξη, που σωστά την επαναφέρετε κάθε τόσο. Ο Γιάννη, συγγνώμη για τη διακοπή, ήταν απαραίτητη, με συγχωρείτε. Λοιπόν, σας ρωτούσα, είστε εδώ. Σας ρωτούσα τι θα κάνατε εσείς, λοιπόν.
Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που είμαστε. Και αυτό έχει μια σημασία, κυρία Παπαδάκου. Γιατί είναι, ξέρετε, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει ένα αυτοκίνητο, τρέχει με 200 χιλιόμετρα, κοπανάει το τοίχο. Είναι πολυτραυματίας και μετά καλείται η Νέα Δημοκρατία να πει τι θα έκανε σε αυτήν την πολυτραυματία. Διότι αυτό το οποίο ζήσαμε όλο το προηγούμενο 1,5 χρόνο μας έφτασε στην ανάγκη να έχουμε αυτό το μνημόνιο. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. για να ξέρει αυτό δεν το λέω εγώ επειδή είμαι Νέα Δημοκρατία, το λέει όλο το σύμπαν.
Οδηγηθήκαμε το εδώ εξωτερικό. Δηλαδή λέτε από τον 1,5 χρόνο και όχι από τα 6 χρόνια που ζούμε όλη αυτή την... Από ό,τι φαίνεται όχι και μα, πολύ αποτελεσματική κυρία, ιστορία.
Είχαμε δει, είχαμε αρχίσει να έχουμε ανάπτυξη. Είχαμε δει, αλλά ανάπτυξη, είχαμε βγει από την ύφεση. Ξαναρχίσαμε στην ύφεση αυτό τον 1,5 χρόνο. Ήφεση σημαίνει ανεργία. Ήφεση σημαίνει λουκέτα. Αυτό τον 1,5 χρόνο, αυτός ο ελληνικός λαός είχε κάνει 5 χρόνια απίστευτες προσπάθειες, μειώθηκε το εισόδημά του κατά 25% και είχε αρχίσει να βγαίνει, να σκάει μύτη, να βγαίνει μύτη πάνω από το νερό. Και μετά ήρθε ο Τσίπρας, ο οποίος το ξανάβαλε και όχι μόνο το ξανάβαλε, αλλά το έβαλε τρομακτικά.
Λέτε, δεν θα είχαμε φτάσει ως εδώ, λέτε, με τη δική σας την ανάγνωση.
Λοιπόν, άρα πρώτον δεν θα είχαμε φτάσει.
Ναι, τι θα κάνατε τώρα, ας πούμε, γιατί ζητάτε εκλογές, ζητάτε να αναλάβετε εσείς την εξουσία.
Μα,
και θα σας ρωτήσω και γι' αυτό, για τις εκλογές, ναι.
Θα με ρωτήσετε και γι' αυτό και θα σας απαντήσω. Mm-hmm. Ζητάμε, διότι θεωρούμε ότι κάθε μέρα παραμονής της κυβέρνησης ήδη θα ανέλθει στην εξουσία. Είναι μια χαμένη μέρα για την Ελλάδα, η οποία λειτουργεί αρνητικά. Είναι μια κυβέρνηση καταστροφή. Πάρτε το πιο μικρό, πλην όμως εξαιρετικά έτσι, ουσιαστικό παράδειγμα. Αυτό το οποίο συνέβη με το Φανερικό Δέλτα. Σκεφτείτε ότι έχετε μια κυβέρνηση. Μιλάμε για το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο το οποίο υπάρχει στο μεκανοπέλαιο της γης. Έρχεται μια τροπολογία τριών βουλευτών μέσα στη μαύρη νύχτα. Λέει ότι θα γίνει αυτό το Φανερικό Δέλτα, θα γίνει δικαστήρια. Στην ίδια στιγμή η περιφέρεια έχει κάνει μελέτες, προμελέτες, είχε ενδειχθεί, έχει πάει στον ίδιο απίστευτο υπουργό, ο οποίος υπογράφει αυτό το πράγμα.
Για ποιον λέτε τώρα, είπε ο υπουργός.
Το Σπίρτη.
Το κύριο Σπίρτη.
Είπε χοδρέ. Ναι, ναι, είπε εγώ μόνο.
Που είναι, ναι.
Έχει πάει, έχει προετοιμαστεί η περιφέρεια και δεν επικοινωνεί στοιχειοδός ο ίδιος με τον εαυτό του και εγκρίνει να γίνει δικαστήρια, κάτι για το οποίο έχει εγκριθεί μελέτη και 150 εκατομμύρια για να γίνει η ολόκληρη ανάπλαση της περιοχής. Δεν είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Δεν είναι σοβαροί άνθρωποι αυτοί.
Ναι, υπάρχει και πρόβλημα στη δικαιοσύνη, κυρία Μπογκή, το ξέρετε εσείς. Είναι δίκες εκκρεμότητα οι οποίες και λόγω της απεργίας των δικηγόρων.
Εγώ υπήρξα δήμαρχος Αθηναίων.
Συγχωρείτε, δεν πρέπει να λειτουργεί η τρίτη θεσμική λειτουργία της χώρας.
Μα γιατί καθυστερήσατε 1,5 χρόνο και το ρου το οποίο το δίνουν σήμερα, δεν το δώσαν πριν από 1,5 χρόνο, κύριε Παπαδάκη. Τι είναι αυτά που λέτε?
Αυτά που λέω είναι αυτά που ζω. Αυτά που ζω
κάθε...
Ασφαλώς, ασφαλώς. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά αυτά που λέω, να ξέρετε, δεν τα λέω τώρα. Τα λέω εδώ και καιρό ότι υπάρχει αδιέξοδο σε αυτό το χώρο. Τώρα, αν ο χώρος που επελέγει είναι ο κατάλληλος ή όχι, αυτό το συζητάμε. Αλλά ότι υπάρχει έμφραγμα εκεί.
Ένα λεπτό. Δεν είναι στοιχειώδες ότι παίρνω ένα χώρο ο οποίος μου επιτρέπει να λύσω το πρόβλημα χωρίς να τεινάζω στον αέρα ένα σχεδιασμό. Η λέξη σχεδιασμός είναι άγνωστη λέξη του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εγώ θα σε ρωτώ, είναι δυνατόν να μιλάμε εσείς και εγώ μαζί και ταυτόχρονα εσείς να θεωρείτε ότι την ίδια ώρα, την ίδια μέρα έχετε κλείσει ραντεβού να κάνετε συνέντευξη και με κάποιον άλλον? Δηλαδή αυτό το στοιχειώδες ότι έχω ένα κομμάτι το οποίο το προγραμματίζω για αυτό και ένα άλλο κομμάτι που το προγραμματίζω κάτι άλλο, είναι τόσο δύσκολο να γίνει. Έχουμε φτάσει το αυτονόητο να έχει γίνει ζητούμενο, κυρία Παπαδάκη, με αυτή τη κυβέρνηση.
Ναι. Για πείτε μου λίγο τώρα, κάντε μου μια εκτίμηση για, για το πολιτικό μέλλον τώρα αυτής της χώρας. Τι εκτιμάτε, θα υπάρξουν εξελίξεις πολιτικές? Γιατί τώρα με το κλείσιμο της αξιολόγησης υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις ότι, ξέρετε, οι εξελίξεις πολιτικές που κάποιοι περίμεναν ή προανήγγυλαν, οι εκλογές που λέγανε κάποιοι, ότι πάνε πίσω τώρα πια, έκλεισε η αξιολόγηση.
Η Νέα Δημοκρατία, ναι, δεν μπορεί ούτε να επιβάλλει εκλογές, ούτε έχει
πρόβλημα. Όχι, ασφαλώς. Η πλειοψηφία το αποφασίζει πάντα αυτό.
Η του εκβιασμού των εκλογών. Έτσι, άρα, από την ώρα που δεν το έχει, λέει αυτό το οποίο κατά τη γνώμη της πρέπει να γίνει. Κατά τη γνώμη μας, λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να μιλήσει ο λαός. Ο οποίος λαός πλέον σήμερα δεν έχει το άλλο της άγνοιας, έχει συνολικά την εικόνα μπροστά του, ξέρει πλέον το μέγεθος της κοροϊδίας και του ψέματος του κ. Τσίπρα και νομίζω ότι έχει δικαίωμα να μιλήσει. γιατί έχει δικαίωμα να μιλήσει. Διότι αυτός ο λαός, ο οποίος έδωσε 36% στην ΣΥΚΑ, σήμερα πλέον εκφράζει με όλους τους τρόπους, μα με όλους τους τρόπους, την αντίθεσή του προς την πολιτική η οποία ασκείται.
Να σας ρωτήσω,
άρα,
αυτό που λέγεται...
Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ της δημοκρατικής νομιμοποίησης που θεωρεί ο κ. Τσίπρας ότι έχει, και αυτήν που πραγματικά έχει, που κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά μικρή.
Τώρα βέβαια ξέρετε ότι υπάρχει και η Γαλλία, η οποία έχει ένα 15% επειδή έχετε σχέση και με τη χώρα αυτή, πηγαίνω έρχεστε, η οποία ο κύριος Ολλάντ έχει ένα 15%, δεν διανοήθηκε κανένας ποτέ να του πει φύγει από την κυβέρνηση. Το ξέρετε αυτό, έχετε, διαβάζετε τα νούμερα και εκεί με βέβαια, ενημερώνεστε.
Πάει, τι θέλετε να μου συγκρίνετε τον κύριο Τσίπρα με τον κύριο Ολλάντ?
Ναι, σας συγκρίνω μια... την πολιτική κατάσταση.
Εάν έχετε, αν έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό, σας το λέω από τώρα. Θα διστάξει την εκλογή.
Ο κύριος Ολλάντ.
Βέβαια, κοιτάξτε, δεν αντέχετε, δεν αντέχετε αυτή η κατάσταση πλέον. Και ξέρετε, αυτό το οποίο θυμώνει τον κόσμο περισσότερο από όλα είναι αυτή η εικόνα την οποία είδα. Γιατί βρε παιδί μου, είδα... Εγώ θέλω να σου ρωτήσω, είμαι και παλιά και ίσως τα βλέπω και διαφορετικά τα πράγματα, δεν ξέρω. Αλλά εγώ είδα έναν υπουργό ο οποίος έκλαιγε γιατί υπέγραψε κάτι αεροδρόμια τα οποία θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και πανηγύριζε γιατί έβαλε 1,6 δισεκατομμύρια φορολογία. Ξέρετε, κάπου μπερδεύομαι κι εγώ. Εγώ θα έκλαιγα όταν έβαζε τη φορολογία και θα πανηγύριζα όταν θα δημιουργούσα θέσεις εργασίας. Με το δικό μου φτωχό γυναικείο μυαλό, βέβαια.
Ναι. Πιστεύετε ναι, και να τελειώσουμε με αυτό, πιστεύετε ότι θα υπάρχουν εξελίξεις πολιτικές? Εσείς εκτιμάτε ότι...
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ ευαίσθητο περιβάλλον. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Φαίνεται πως μπορούν να αντέξουν. Θα κρυθούν όλα από τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί αυτή η πολιτική και από τον τρόπο από τον οποίο αυτή η κυβέρνηση θα μπορέσει να υλοποιήσει αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε.
Ναι, σας...
Αυτό είναι για μας, όπως αντιλαμβάνεστε, για τη Νέα Δημοκρατία είναι ένας χρόνος προετοιμασίας ουσιαστικός και είναι πολύ σημαντικό για αυτό για μας, για να μπορέσουμε ακριβώς να προετοιμαστούμε έτσι ώστε να μην ξεφύγει μια κουβέντα την οποία αύριο να μην μπορούμε να υλοποιήσουμε. Άρα θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει.
Σε ό,τι σας αφορά, επειδή δεν ήσασταν το βράδυ της ψηφοφορίας και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε μια και μιλάμε, είσαστε, λείπατε, είχατε κάποιο κόλλημα και δεν στείλατε...
Κύριε Παπαδάκου, έχω γίνει έξαλλη. Επί 25 χρόνια δεν έχω χάσει ούτε μία ονομαστική ψηφοφορία.
Πράγματι, αυτό είναι αλήθεια.
Ένιωσα μία αδιαθυσία. Η οποία φοβήθηκα ότι κινδύνευα να ζαληθώ έτσι ώστε να λιποθυμίσω μέσα στη Βουλή. Έφυγα και ετόλμησαν διάφοροι άνθρωποι να θέλουν σε μένα, η οποία όταν έχω να πω κάτι το λέω με το όνομά της και το ξέρετε και ψηφίζω κιόλας.
Βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό και έκανε και αίσθηση.
Ότι υπήρχε πολιτικός δόλος. Είναι ντροπή αυτό και να σας πω κάτι, τόση κακία και τόση μικρότητα δεν τη φανταζόμουν ποτέ. Τους έχουμε να μην νιώσουν ποτέ μια σκοτωδίνη που ένιωσα εγώ. Κατά τα άλλα πάντως στην περίπτωση που ανησυχούν,
είστε καλά, είστε καλύτερα.
Και δεν γλιτώνουν.
Εντάξει κυρία Μπακογιάννη. Λοιπόν, σας ευχαριστήσω πολύ που είσαστε μαζί μας αυτό το πρωί.
Να είστε καλά.
Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, όπως λέτε, και στην υλοποίησή τους και να δούμε και τις λεπτομέρειες, λίγο που κρύβεται και ο διάβολος ως γνωστόν. Παλιά φράση.
Ακριβώς.
Αλλά σοφή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η κυρία Χριστίνα Ιορδανίδου μαζί μας επίσης. Τίτλοι ειδήσεων εδώ. Να μας τα πει όλα.
Το ραδιόφωνο του Αλφα.